Την περασμένη φορά, με τη χάρη του Θεού, είχαμε μιλήσει για το θέμα της ευεργεσίας και θυμάστε είχαμε πει, είχαμε ξεκινήσει από τις πράξεις των Αποστόλων, το 10ο κεφάλαιο, εκεί το χωρίο 38, όπου ο Απόστολος Πέτρος, μιλώντας στον εκατόνταρχο Κορνήλιο και στην οικογένειά του και λέγοντας μέσα σε μία φράση το τι έκανε ο Χριστός στη γη, είπε «διήλθε ευεργετών και θεραπεύων», «διήλθε ευεργετών και ιόμενος». Και την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το θέμα της ευεργεσίας και σήμερα προχωράμε στο δεύτερο θέμα του χωρίου αυτού, που είναι η θεραπεία. Ας ξεκινήσουμε από την διακονία του Ιησού Χριστού, όπου βλέπουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο και στα χωρία 23 και 24, που μας περιγράφεται συνοπτικά, όταν πήγαινε ο Χριστός κάπου, τι έκαμνε, ποια ήταν η διακονία του. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 4, χωρίο 23, «και περίγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών». Επομένως ο Χριστός τριγυρνούσε στις διάφορες συναγωγές της Γαλιλαίας. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να διδάσκει, έτσι, διδάσκον, και μετά «και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας». Πρώτον λοιπόν ήταν ότι δίδασκε, το δεύτερο ήταν ότι κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Και καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο πράγμα κανείς να διδάσκει. Διδάσκει κάποιος πράγματα που δεν είναι γνωστά, ώστε αυτοί που ακούν να τα μάθουν, να τα χωνέψουν, να τα ξεκαθαρίσουν στο μυαλό τους. Ενώ όταν κανείς κηρύττει, το κήρυγμα είναι διακήρυξη, είναι λόγος προτροπής, είναι διακήρυξη αληθιών και λόγος προτροπής, μπορεί να κηρύττεις πάνω σε γνωστά πράγματα για να προτρέψεις τους ανθρώπους αυτό το οποίο γνωρίζουν να το βιώσουν. Επομένως, ένα μέρος της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού ήταν η διδασκαλία, της διακονίας του Χριστού ήταν η διδασκαλία, ένα δεύτερο μέρος ήταν το κήρυγμα. Και συνεχίζει «και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό». Και θεράπευε ο Χριστός, περνούσε και θεράπευε ό,τι πρόβλημα υπήρχε. Βλέπετε εδώ χρησιμοποιεί δύο λέξεις, η μία είναι νόσος, αυτό που σήμερα θα λέγαμε αρρώστια, η άλλη είναι η λέξη μαλακία, η οποία σήμερα στα ελληνικά έχει άλλη έννοια βέβαια, αλλά στα αρχαία ελληνικά δήλωνε το να βρίσκεται κανείς σε μία κατάσταση αδυναμίας. Όταν κάποιος ήταν αδιάθετος, δεν ήταν βαριά άρρωστος, αλλά ήταν αδιάθετος, οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν την έκφραση «μαλακός έχει». Έτσι, βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας, βρίσκεται, δεν είναι άρρωστος, δηλαδή άρρωστος βαριά του θανατά να φωνάξουμε γιατρό, αλλά δεν είναι και για να κάνει τις δουλειές του έτσι όπως θα τις έκανε στην καθημερινότητα. Αυτό ήταν το «μαλακός έχει». Επομένως ο Χριστός θεράπευε, θα λέγαμε, αρρώστιες σοβαρές και αρρώστιες λιγότερο σοβαρές. Αυτή είναι η σημασία της φράσης. «Και απήλθεν», λέει, «η ακοή αυτού εις όλην την Συρία». Έτσι. Ο Χριστός λοιπόν διακονεί με αυτόν τον τρόπο στη Γαλιλαία. Η Γαλιλαία είναι στο βόρειο μέρος της Παλαιστίνης. «Και η φήμη του», λέει, «έφτασε σε όλη την Συρία». Προσέξτε ποιο είναι το χαρακτηριστικό της διακονίας, της θεραπείας. Γίνεται γνωστή σε διάφορα μέρη, απλώνεται γύρω τριγύρω, γι' αυτό έχει σημασία. Γιατί όταν κάπου ο Κύριος φανερώνεται θεραπεύοντας, τότε αυτό μαθαίνεται γύρω τριγύρω και το αποτέλεσμα είναι να έρχονται άνθρωποι για να πάρουν θεραπεία από τον Θεό. Και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 15, λέει ότι ο κόσμος ερχότανε για να ακούσει τον Χριστό και για να θεραπευτεί από τις αρρώστιες του. Ερχόταν για να ακούσει και να θεραπευτεί. Επομένως, η διακονία της θεραπείας προσελκύει κόσμο για να ακούσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το μάθανε λοιπόν, λέει, σε όλη τη Συρία. Και επειδή είμαστε στην εποχή της Ρωμαιοκρατίας, όταν λέει Συρία εδώ, εννοεί τη ρωμαϊκή επαρχία της Συρίας, η οποία ήταν αρκετά ευρύτερη από την περιοχή της Συρίας όπως την ξέρουμε. Όλη λοιπόν την περιοχή που κινούνταν εκεί γύρω από την Αντιόχεια, όλη αυτή από τα Σαμόσατα μέχρι τον Εφράτη, ήταν η περιοχή, η ρωμαϊκή επαρχία της Συρίας. Και προσύνεγκαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους. Επομένως, επειδή έγινε γνωστό αυτό, άρχισαν να τους φέρουν, όσοι δεν ήταν καλά, τους κακώς έχοντας. Άρχισαν να κουβαλάν τώρα από διάφορα μέρη της επαρχίας της Συρίας όλους τους αρρώστους, και δέστε πώς τους ονομάζει. Αυτούς που είχαν, λέει, διάφορες αρρώστιες, ποικίλες νόσεις και βασάνεις. Μπορεί να μην ήταν ακριβώς αρρώστια, αλλά να ήταν κάτι που να τους βασάνιζε. Έτσι, ένα πρόβλημα σοβαρό στη ζωή τους που τους βασάνιζε. Όποιος λοιπόν είχε είτε αρρώστια είτε οποιοδήποτε πρόβλημα, τον έφερναν. Και επίσης λέει και δαιμονιζομένους, ανθρώπους δηλαδή που βρίσκονταν κάτω από δαιμονική επίδραση, λιγότερο ή περισσότερο, και σεληνιαζομένους. Εκείνη την εποχή πίστευαν ότι η σελήνη έχει επίδραση επάνω σε διάφορες αρρώστιες, οπότε αυτούς που σήμερα ονομάζουμε επιληπτικούς τους ονόμαζαν σεληνιαζομένους. Προσέξτε τώρα τη σοφία του Λόγου του Θεού. Είμαστε στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν και κάνει διάκριση μεταξύ σεληνιαζομένων, επιληπτικών δηλαδή, κάποιων που έχουν πρόβλημα οργανικό υγείας, και δαιμονιζομένων που βρίσκονται κάτω από δαιμονική επίδραση, ανθρώπου που βρίσκονται κάτω από δαιμονική επίδραση, κάτι το οποίο και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις και σε διάφορες ομάδες πιστών τον μπερδεύουν. Ο άλλος έχει επιληψία και λένε δαιμόνιο. Η επιληψία δεν είναι δαιμόνιο. Κάτι λείπει από τον εγκέφαλο, το οποίο δημιουργεί τις επιληπτικές κρίσεις. Επομένως, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, και αυτή η διάκριση γίνεται εδώ πέρα δια Πνεύματος Αγίου. Του έφερναν αυτούς που ήταν άρρωστοι, βασανίζονταν από διάφορα πράγματα, αυτούς που ήταν επιληπτικοί, αυτούς που βασανίζονταν από δαιμόνια, και παραλυτικούς, άνθρωποι που είχαν φαινόμενα παράλυσης του σώματος, και εθεράπευσαν αυτούς. Και ο Χριστός τους θεράπευσε. Επομένως, μέσα στη διακονία του Ιησού Χριστού διακρίνουμε τέσσερα πράγματα διακριτά, όχι μόνο εδώ και σε άλλα μέρη της Αγίας Γραφής. Ο Χριστός δίδασκε, κήρυτε, θεράπευε και απελευθέρωνε από τα πονηρά πνεύματα. Αυτό θα είναι το θέμα της επόμενης φοράς. Επομένως, ο Χριστός είχε μία τετραπλή διακονία, θα λέγαμε, κάτω στη γη. Δίδασκε, κήρυτε, θεράπευε και απελευθέρωνε τους ανθρώπους από τη δύναμη του εχθρού. Το ίδιο διαβάζουμε λίγο παρακάτω στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, όπου υπάρχει όμως μία σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να την προσέξουμε. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 8, χωρία 16 και 17, λέει εδώ πέρα κάποια στιγμή ότι πήγε ο Ιησούς Χριστός στο σπίτι του Αποστόλου Πέτρου, λέει προηγουμένως, είδε ότι η πεθερά του ήταν άρρωστη και λέει άγγιξε το χέρι της και ο πυρετός έφυγε. Και αυτή σηκώθηκε και άρχισε να τους διακονεί μία ακόμα θεραπεία. Χωρίο 16, οψίας δε γενωμένης προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς. Άρχισε να βραδιάζει λοιπόν και άρχισαν να του φέρουν διάφορους, και λέει ότι ήταν και πολλοί κιόλα, πολλούς ανθρώπους που βασανίζονταν από δαιμόνια, και εξέβαλε τα πνεύματα λόγο, με τον λόγο του, με την προσταγή του έβγαλε τα πνεύματα τα πονηρά, και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε. Και μετά θεράπευσε, εκτός από αυτούς που είχαν τα πονηρά πνεύματα, τα δαιμόνια, θεράπευσε όλους όσους δεν ήταν καλά, για οποιονδήποτε λόγο, όλους τους αρρώστους. Προσέξτε τώρα μία λεπτομέρεια. όπως πληρωθεί το ρηθέν διε Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος «αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασεν». Και με αυτόν τον τρόπο λέει εκπληρώθηκε αυτό που είχε πει ο Ισαΐας, και η παραπομπή είναι στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα, όπου μιλάει για τον Υιό του Θεού που θα ερχόταν ως άνθρωπος και θα θυσιαζόταν για μας. Και λέει ότι εδώ εκπληρώθηκε με το γεγονός ότι ο Χριστός άρχισε να θεραπεύει τους ανθρώπους διακονώντας, εκπληρώθηκε αυτό το «αυτός τας ασθενίας ημών ευάστασεν», έτσι, και τας θλίψεις εδώ λέει και τας νόσους επεφορτίστη. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο λόγος της προφητείας του Ισαΐα, ενώ αφορά την διακονία του Χριστού στη γη συνοπτικά και τη θυσία του επάνω στο Σταυρό, και η συνέχεια μιλάει για το γεγονός ότι αυτός βασανίστηκε για τις αμαρτίες μας και έφερε την ειρήνη του μέσα από το γεγονός ότι πλήρωσε για τις δικές μας αμαρτίες και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε, είναι λόγος προφητικός που αφορά όλη τη διακονία του Χριστού στη γη. Και εδώ μας λέει ότι ο λόγος που αφορά το θέμα της αρρώστιας, αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασε, εκπληρώνεται με τη διακονία του Χριστού στη γη, καθώς ο Χριστός διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί ανάμεσα σε διάφορους κύκλους πιστών υπάρχει μία διαφορετική θεώρηση, η οποία παγιδεύει τους ανθρώπους. Εάν ήταν απλώς διαφορετική θεώρηση δεν θα με απασχολούσε και δεν θα το μνημόνευα. Αλλά επειδή άνθρωποι παγιδεύονται από αυτό, γι' αυτό το μνημονεύω, εάν την ακούσετε να το έχετε στο μυαλό σας. Υπάρχει η ιδέα ότι ο Χριστός πήρε τις αρρώστιες μας επάνω στο Σταυρό μαζί με τις αμαρτίες μας. Ότι ο Χριστός πάνω στο Σταυρό πήρε τις αμαρτίες μας, πήρε και τις αρρώστιες μας. Και οι αδελφοί που το θεωρούν έτσι λένε επομένως η σωτηρία και η θεραπεία είναι πακέτο, και αν έχεις το ένα, έχεις σωτηρία, θα έχεις και θεραπεία. Επομένως δεν μπορεί ο πιστός να είναι άρρωστος. Εάν είναι άρρωστος, είναι άπιστος. Αν είναι άρρωστος, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αμαρτία στη ζωή του. Τέλος πάντων, ένας πιστός που είναι καλά πνευματικά δεν μπορεί να είναι άρρωστος. Γιατί κατά την αντίληψή τους η σωτηρία και η θεραπεία είναι πακέτο. Και ένα πακέτο ή το παίρνεις όλο μαζί ή δεν το έχεις καθόλου. Και εδώ ξεκαθαρίζει ο λόγος του Θεού ότι δεν πρόκειται για πακέτο. Η σωτηρία μας, ίσον η άφεση των αμαρτιών μας, πραγματοποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Χριστός έχυσε το αίμα του επάνω στο Σταυρό. Βεβαίως τον Ισαΐα λέει ότι αυτός έλαβε και τις ασθένειές μας και τις νόσους, και όντως ο Χριστός τις έλαβε. Τις έλαβε όμως με το γεγονός ότι έγινε άνθρωπος, ενανθρώπισε, και άρχισε να διακονεί και θεραπεία. Έτσι πήρε τις αρρώστιες επάνω. Και αυτό είναι σημαντικό να το έχει κανένας μέσα στο μυαλό του ξεκαθαρισμένο, ότι είναι άλλο πράγμα η σωτηρία του Ιησού Χριστού και είναι άλλο πράγμα η θεραπεία. Βεβαίως μπορούμε να προσευχόμαστε και να περιμένουμε από τον Θεό θεραπεία, και να προσευχόμαστε και για άλλους και να περιμένουμε ο Θεός να τους θεραπεύσει στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά σε καμία περίπτωση όταν δεν έρχεται η θεραπεία αυτό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως έλλειψη σωτηρίας, ως έλλειψη πίστεως, ως ύπαρξη αμαρτίας ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί το αποτέλεσμα αυτής της θεολογίας που σας περιγράφω είναι ότι τελικά οι άνθρωποι που δεν θεραπεύονται, δόξα τω Θεώ για όσους θεραπεύονται, αλλά αυτοί που δεν θεραπεύονται μένουν με την αγωνία και το άγχος της αβεβαιότητας της σωτηρίας, με το άγχος ότι υπάρχει κάποια αμαρτία στη ζωή τους που δεν την ξέρουν και δεν μπορούν να τη βρουν και γι' αυτό δεν έγιναν καλά. Επομένως θα προσευχόμαστε για τους αρρώστους, αλλά το τέλος της υπόθεσης πρέπει να είναι ενθάρρυνση. Καθώς προσευχόμαστε, ο Θεός μπορεί να τους θεραπεύσει και κάποιες φορές θα τους θεραπεύσει, αλλά και όταν δεν θα τους θεραπεύσει θα πρέπει οι άνθρωποι να μείνουν γεμάτοι με την ειρήνη του Θεού, με τη χαρά του Θεού, με την ανάπαυση του Θεού, με την βεβαιότητα ότι ο Θεός τους κρατάει στα χέρια Του και ακόμα και όταν η αρρώστια τους δεν γίνεται καλά, μπορούν να αναπαύονται μέσα στη χάρη και μέσα στην αγάπη του Θεού με ειρήνη. Έτσι. Επομένως, ο Χριστός διακόνησε θεραπεία και διακονώντας με αυτόν τον τρόπο, κηρύττοντας, διδάσκοντας, θεραπεύοντας και βγάζοντας δαιμόνια, κινούνταν μέσα σε ένα κλίμα το οποίο το ονόμαζε η Βασιλεία του Θεού. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανένας την φράση «Μετανοείται γιατί ίγγικεν πλησίασε η Βασιλεία του Θεού», πώς επαναλαμβάνεται. Δέστε στο κατά Ματθαίον 3ο κεφάλαιο τα χωρία 1 και 2, κατά Ματθαίον 3ο κεφάλαιο χωρία 1 και 2, όπου γίνεται λόγος για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και εκεί λέει ότι «Εν τες ημέρες εκείνες παραγίγνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύσσον εν τη ερήμο της Ιουδαίας και λέγον». Και εδώ μας λέει μια φράση που συνοψίζει το κήρυγμα του Ιωάννη. «Μετανοείτε, ίγγι και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Έτσι, μετανοείτε, γιατί η Βασιλεία του Θεού έχει πλησιάσει. Τα ίδια ακριβώς λόγια λέει και ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος όταν αρχίζει το κήρυγμά του στο 4ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, ένα κεφάλαιο μετά, στο χωρίο 17. «Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγειν, μετανοείτε, ίγγι και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Το ίδιο κηρύττει και ο Ιησούς Χριστός. Και λίγο αργότερα, στο 10ο κεφάλαιο, όταν αποστέλει τους μαθητές του, τους λέει να κηρύξουν το ίδιο πράγμα. Στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8, λέει «Πορευόμενοι δε», 10ο κεφάλαιο, χωρία 7 και 8, «Πορευόμενοι δε, κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγικεν η Βασιλεία των Ουρανών». Επομένως, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Ιησούς Χριστός, κηρύττει το ίδιο μήνυμα και μετά λέει και στους μαθητές του να κηρύξουν το ίδιο μήνυμα, «Ίγγικεν η Βασιλεία των Ουρανών». Δηλαδή, η ιδέα ήταν ότι υπήρχε πάνω στη γη μια παλιά βασιλεία, η Βασιλεία του Εχθρού. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και του έδωσε στην εξουσία του τη γη. Γι' αυτό λέει στους ψαλμούς, ψαλμός 115-16, «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Γι' αυτό ο Θεός τους είπε «Αυξάνεστε, πληθύνεστε, κυριεύσατε την γη». Ο Θεός πήρε τη γη, την έφτιαξε και την έδωσε στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος υπακούοντας τον εχθρό παρέδωσε τον χώρο της εξουσίας του που ήταν η γη στην κυριαρχία του εχθρού. Γι' αυτό και ονομάζει ο Ιησούς Χριστός τον διάβολο 3 φορές το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο άρχον του κόσμου τούτου και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους τον ονομάζει ο Λόγος του Θεού ο Θεός του κόσμου τούτου. Θυμάστε, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν των απίστων για να μην επιλάμψει επάνω τους ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Επομένως, με αυτήν την πράξη της παρακοής του ανθρώπου πήρε εξουσία ο εχθρός πάνω στη γη και αυτό έφερε πάνω στη γη όλη τη συμφορά που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, τις αρρώστιες, την καταστροφή, την κοινωνική αδικία, τα εγκλήματα που γίνονται, όλο το κακό που υπάρχει στη γη είναι αποτέλεσμα της κυριαρχίας του σατανά, της κυριαρχίας του εχθρού πάνω στη γη. Όταν λοιπόν έλεγε ο Ιησούς Χριστός «Μετανοείτε γιατί ίγγικεν έχει πλησιάσει η Βασιλεία των Ουρανών ή η Βασιλεία του Θεού», τι τους έλεγε? «Παιδιά, έρχεται μια καινούργια βασιλεία και η καινούργια βασιλεία καταστρέφει τα έργα της παλιάς». Επομένως, ο Χριστός θεραπεύοντας έδειχνε ότι καταστρέφει ένα από τα έργα της παλιάς βασιλείας, γιατί η αρρώστια ήρθε στη γη μετά από την πτώση του ανθρώπου, εξαιτίας της πτώσης του ανθρώπου. Πουθενά εκεί στη δημιουργία δεν λέει και την τάδε μέρα, την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, έβδομη, ο Θεός δημιούργησε την αρρώστια. Πουθενά. Έτσι. Η αρρώστια ήρθε στη γη ως αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου, που έφερε φθορά σε ολόκληρη τη γη, και θυμάστε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους το 8:21, ότι ολόκληρη η κτήση συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν και περιμένει το πότε θα ελευθερωθεί από την φθορά στην οποία βρίσκεται. Γι' αυτό ο Χριστός, προσέξτε, εδώ στο κατά Λουκάν, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8, αφού τους λέει πηγαίνετε και πέστε ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών, συνεχίζει. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Θεραπεύεται λοιπόν αυτούς που είναι άρρωστοι. Καθαρίζεται αυτούς που είναι λεπροί, ανασθένεται τους νεκρούς, διώχνεται τα δαιμόνια και όλα αυτά να τα κάνετε δωρεάν, γιατί το δώρο που σας έδωσα, αυτό η εξουσία που σας έδωσα εγώ και αυτή είναι δωρεάν. Επομένως, τους λέει ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, κοιτάξτε, όπως εγώ διακονώ φανερώνοντας ότι ήρθε μια καινούρια βασιλεία με τον ερχομό μου, το ίδιο θα κάνετε και εσείς, θα διακονείτε με αυτόν τον τρόπο, θεραπεύοντας, βγάζοντας δαιμόνια. Και αυτό έκαναν οι μαθητές και θυμάστε ότι αυτό το έκαναν όχι μονάχα οι 12, τους οποίους διαβάζουμε ότι τους απέστειλε ο Χριστός εδώ και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 9ο κεφάλαιο, το έκαναν στο 10ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν, ο Χριστός αποστέλει εκτός από τους 12 και έναν ευρύτερο κύκλο 70 μαθητών και αυτοί κάνουν το ίδιο και αυτοί θεραπεύουν και αυτοί βγάζουν δαιμόνια και γυρνάν και υπέστρεψαν λέει 70 στον Κύριο, Λουκάς 10, 17, 18, 19 και είπαν Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου. Και τους λέει ο Χριστός, βεβαίως εγώ σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, τίποτα δεν θα σας βλάψει, αλλά μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός διακονούσε εδώ στη γη και θεραπεύοντας, διδάσκοντας, κηρύττοντας, θεραπεύοντας και ελευθερώνοντας. Και με αυτόν τον τρόπο φανέρωνε μία ιδιότητα του Θεού που την ξέραν από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης οι άνθρωποι. Και πάμε τώρα στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Εξόδου, στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 26, Έξοδος 15-26, προηγουμένως ο λαός του Θεού έχει φτάσει σε μία περιοχή όπου το νερό είναι πικρό και γι' αυτό την ονομάζουν Μέρα, που θα πει πικρία. Ο λαός παραπονιέται, ο Θεός δείχνει στον Μωυσή ότι πρέπει να ρίξει ένα ξύλο μέσα στο νερό, τα νερά θεραπεύονται και μετά από αυτό γίνονται γλυκά. Και μετά, Έξοδος 15-26, ο Κύριος τους είπε, «Αν υπακούτε σε μένα τον Κύριο τον Θεό σας και κάνετε ό,τι εγώ θεωρώ σωστό, αν υπακούτε στις εντολές μου και εφαρμόζετε όλους τους νόμους μου, δεν θα σας στείλω κανένα από τα πλήγματα εκείνα που έστειλα στους Αιγυπτίους, εγώ είμαι ο Κύριος αυτός που σας γιατρεύει». Επομένως εδώ ο Θεός τους αποκαλύπτεται με ένα όνομα και το όνομα του Θεού δηλώνει μία ιδιότητα. Στα εβραϊκά είναι Γιαχβέ Ροφέ, ο Κύριος ο θεραπεύων. Εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σας. Επομένως τους λέει ότι η προϋπόθεση για να λαμβάνετε αυτή την ευλογία της θεραπείας είναι η υπακοή, τους λέει αν υπακούτε στα λόγια μου κλπ. Κλπ. Δεν θα φέρω εναντίον σας καμία από αυτές τις αρρώστιες που είδατε εναντίον των Αιγυπτίων, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σας. Και το θαυμαστό είναι ότι ο Θεός εκπληρώνει αυτόν τον λόγο. Όταν βγαίνουν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο και διαβάζουμε στον Ψαλμό 105 στο χωρίο 37, Ψαλμός 105-37, τότε τους έφερε έξω από τα σύνορα, εννοεί της Αιγύπτου, με ασίμι και χρυσάφι και ούτε ένας μέσα στις φυλές τους δεν βρέθηκε άρρωστος. Εξήγαγεν αυτούς με τα αργυρίου και χρυσίου και δεν υπήρχε ασθενής εν τες φυλές αυτών. Αυτό είναι καταπληκτικό. Μιλούμε για ένα σύνολο ανθρώπων που όταν μέτρησαν τους άντρες από 20 χρονών και πάνω ήταν 600.000. Εάν βάλεις τα αγόρια κάτω από 20 χρονών, γυναίκες και τα λοιπά, υπολογίζουν, άλλοι το υπολογίζουν 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια κόσμο. Βγήκε λοιπόν 3 εκατομμύρια κόσμο. Θέλετε 2 εκατομμύρια κόσμο και δεν υπήρχε ένας άρρωστος. Έτσι λέει εδώ. Μπορείτε να μαζέψετε 100 ανθρώπους και να μην είναι ένας άρρωστος ανάμεσα. Εδώ βγήκανε εκατομμύρια ανθρώπων και δεν υπήρχε, λέει, ασθενής εν τες φυλές αυτών. Επομένως αυτό που τους είπε ο Κύριος, εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων, το φανέρωσε με έναν εξαιρετικό τρόπο, καθώς ο λαός Ισραήλ έβγαινε. Και παλιά συζητούσαμε με τον αδελφό τον Γιάννη για αυτό το θέμα και μου λέει, ξέρεις, στο πανεπιστήμιο, όταν κάναμε ιστορία της ιατρικής, μας μάθανε για την ιατρική των Αιγυπτίων, την ιατρική των Βαβυλωνίων, την ελληνική ιατρική κτλ. Εβραϊκή ιατρική δεν υπήρχε. Μάθημα εβραϊκής ιατρικής δεν υπήρχε στην ιστορία της ιατρικής, γιατί ο λαός Ισραήλ έζησε μέσα σε αυτό το κλίμα, ότι ο Κύριος είναι ο θεραπεύων. Θυμάστε ότι ακόμα και ένας λεπρός όταν θεραπεύονταν, δεν θα πήγαινε στο γιατρό να του πήγαινε καλά, έπρεπε να πάει στον ιερέα να του δώσει το πιστοποιητικό ότι δεν είναι πια λεπρός και μπορεί να ξαναγυρίσει μέσα στο στρατόπεδο, μέσα στον λαό. Οι γιατροί αρχίζουν να εμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη μετά από τον Σολομώντα, όταν πια ο Σολομών με όλες αυτές τις επαφές που είχε με τους γύρω λαούς πήρε διάφορα στοιχεία και από τους λαούς που περιτριγύρισαν. Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτό που είπε ο Κύριος ως Γιαχβέ Ροφέος, ο Κύριος ο θεραπεύων, το βίωσαν οι άνθρωποι αυτοί και το βίωσαν επί αιώνες, και αυτό δείχνει ότι ο Θεός ήθελε να προμηθεύσει θεραπεία. Δηλαδή είδε ότι με την πτώση του ανθρώπου ήρθε αρρώστια, ήρθε καταστροφή, ήρθε κακό, και άρχισε ο Θεός να προμηθεύει θεραπεία και με φυσικό τρόπο και με υπερφυσικό τρόπο. Και δέστε τι λέει λίγο παρακάτω στις παροιμίες, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 20 έως 22. Παροιμίες 4, 20 έως 22. «Γιέ μου, όσα σου λέω να τα προσέχεις, τα λόγια μου να ακούς. Ας μην απομακρύνονται από τη θύμησή σου, στα βάθη της καρδιάς σου φύλαξέ τα. Γιατί τα λόγια αυτά δίνουν ζωή σ' όσους τα βρίσκουν και γίνονται γιατριά σε ολόκληρο το σώμα τους». Τα λόγια μου, λέει ο Θεός, είναι ζωή. Όποιος τα βρίσκει τα λόγια μου, όποιος μένει στα λόγια του Θεού, παίρνει ζωή και παίρνει, λέει, και θεραπεία σε ολόκληρο το σώμα του. Και εδώ μιλάει για σωματική θεραπεία, έτσι να μην πει κανένας ότι εδώ αναφέρεται σε πνευματική θεραπεία, ψυχική θεραπεία. Λέει και ίασης εισπάσαν αυτόν την σάρκα. Ξεκάθαρα πράγματα, έτσι. Λέει γιατριά σε ολόκληρο το σώμα του. Επομένως ο Θεός είναι ο Κύριος ο θεραπεύων και ο λόγος του θεραπεύει. Και αυτό το ήξερε ο εκατόνταρχος που πήγε στον Χριστό και του είπε, «Κύριε, ο δούλος μου στο σπίτι είναι σε άθλια κατάσταση, σε παρακαλώ, κάνε κάτι». Και λέει ο Χριστός, «Ναι, θα έρθω να τον θεραπεύσω». Και λέει αυτός, «Δεν χρειάζεται να κάνεις τον κόπο να έρθεις. Υπέ λόγων και ιαθήσετε ο πες μου». Από πού κι ας πού ο εκατόνταρχος ήξερε ότι είναι ο Χριστός πει λόγων. Επειδή ήταν εκεί ανάμεσα στον λόγο Ισραήλ, ήξερε ότι ο λόγος του Κυρίου θεραπεύει. Πες έναν λόγο, δεν χρειάζεται, ο δούλος μου θα γίνει καλά. Ο λόγος του Κυρίου θεραπεύει, και γι' αυτό σου λέει, μείνε στα λόγια του Θεού. Ξέρεις, πολλές φορές καθώς λες τα λόγια του Θεού, καθώς κηρύττεις τα λόγια του Θεού, οι άνθρωποι θεραπεύονται μόνο από τον λόγο του Κυρίου. Επομένως, ο Κύριος θεραπεύει, ο λόγος του θεραπεύει, Τώρα, ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται πολλές φορές όταν μιλάς για το θέμα της θεραπείας είναι ποια είναι η σχέση της αμαρτίας με την αρρώστια. Δηλαδή, εντάξει, η αρρώστια ήρθε στον κόσμο εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Αμάρτησε ο άνθρωπος, έπεσε ο άνθρωπος, έπεσε μαζί του ολόκληρη η κτήση, μπήκε μέσα στο ενόμο φθοράς και ήρθε η αρρώστια. Ωραία, όταν όμως κάποιος αρρωσταίνει, όταν εγώ αρρωσταίνω, αυτό είναι αποτέλεσμα αμαρτίας ή όχι? Πάντα ή όχι? Και γι' αυτό είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, ώστε καθώς διακονούμε θεραπεία στους ανθρώπους, καθώς προσευχόμαστε για θεραπεία στους ανθρώπους, να ξέρουμε πού στέκεται ο λόγος του Θεού, ώστε το τελικό αποτέλεσμα, είτε γίνουν καλά είτε δεν γίνουν καλά καθώς θα προσευχηθούμε, να είναι ειρήνη, να είναι ανάπαυση, να είναι παρηγοριά, να είναι οικοδομή στη ζωή τους. Επομένως, ας δούμε τι λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, το χωρίο 14. Κατά Ιωάννην 5, 14. Είναι η περίπτωση που ένας άνθρωπος είναι 38 χρόνια παράλυτος, είναι στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά, πηγαίνει ο Χριστός και τον θεραπεύει. Μετά τον ξανασυναντάει και του λέει, χωρίο 14, Ιωάννης 5, 14, μετά τα αυτά ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτόν, είδε υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε ή να μη χείρονσι τι γέννητε. Του λέει ο Χριστός, κοίταξε, έγινες καλά. Τώρα πήγαινε και μην αμαρτάνεις για να μην σου συμβεί τίποτα χειρότερο. Και λες, Γιώργο, αυτό ο άνθρωπος ήταν 38 χρόνια παράλυτος. Τι χειρότερο να του συμβεί? Έτσι. Εδώ ο Χριστός συνδέει άμεσα το θέμα της αμαρτίας με το θέμα της αρρώστιας. Του λέει, πρόσεξε, έγινες καλά τώρα. Πήγαινε και μη ζεις μέσα σε ζωή αμαρτίας. Γιατί η αμαρτία μπορεί να φέρει αρρώστια στη ζωή σου και μπορεί να σου συμβεί κάτι χειρότερο από το να είσαι 38 χρόνια παράλυτος. Επομένως, εδώ υπάρχει μια σαφής συσχέτιση της αμαρτίας με την αρρώστια στην προειδοποίηση αυτή του Χριστού. Και το ίδιο καταλαβαίνουμε και από αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, όπου μιλάει για τη Θεία Ευχαριστία, για το δείπνο του Κυρίου, στα χωρία 28 έως 32, 1 Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, χωρίο 28. Μιλώντας λοιπόν για τη Θεία Ευχαριστία, λέει, «Δοκιμαζέ το δε άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ του άρτου εσθιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο». Να εξετάζει λοιπόν ο άνθρωπος τον εαυτό του, και έτσι να πηγαίνει να λάβει μέρος στο δείπνο του Κυρίου, να λάβει μέρος στον άρτον και στον ίνον. Ο γάρ εστίων και πίνων αναξίως, όποιος λοιπόν συμμετέχει στη Θεία Ευχαριστία αναξίως, κρίμα εαυτό εστίει και πίνει, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Γιατί λέει, όποιος συμμετέχει στη Θεία Ευχαριστία, παίρνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, κρατώντας αμαρτία στη ζωή του, ζώντας μέσα σε αμαρτία, τότε αυτό, αντί να είναι ευλογία, γίνεται κατάκριση. Και τους λέει, «Δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί». Γι' αυτό λέει, ανάμεσά σας, λέει στους Κορινθιούς, υπάρχουν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι. Δηλαδή άνθρωποι με λιγότερο σοβαρές αρρώστιες και με περισσότερο σοβαρές αρρώστιες. Αυτό είναι ασθενής, είναι από το άκες σθένος, τους λείπει η δύναμη. Έτσι. Είναι αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας, αδιαθεσίας, θα λέγαμε. Ο άρρωστος, από το αλφα το στερητικό καιρόνιμη που σημαίνει ότι έχω δύναμη, είναι αυτός ο οποίος έχει αυτό που λέμε και εμείς, είναι άρρωστος. Γι' αυτό λέει, επειδή μεταξύ σας υπάρχουν πολλοί που όταν πηγαίνουν να πάρουν τη Θεία Ευχαριστία, λένε αμαρτία, αμαρτία, δεν βαριέσαι, ο Θεός όλα τα παραβλέπει. Χωρίς να μετανοήσω, χωρίς να ζητήσω συγχώρηση, θα πάω να πάρω μέρος. Και το αποτέλεσμα, λέει, είναι να αρρωσταίνουν εξαιτίας της αμαρτίας που υπάρχει στη ζωή τους. Και το πιο φοβερό λέει και μερικοί πεθαίνουν. Το προσέξατε. Και κοιμώνται ικανοί. Ήγαρε εαυτούς διεκρίνομεν ουκάν εκρινόμεθα. Εάν κάναμε τη διάκριση, για άλλο, πηγαίνω να πάρω μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Η ζωή μου είναι καθαρή. Εντάξει, είχα μία πτώση. Ζήτησα τη συγχώρηση του Κυρίου. Έλαβα την συγνώμη του Κυρίου. Καθαρίστηκα. Ο Θεός πάντοτε έχει τον δρόμο της επιστροφής όταν αμαρτάνουμε. Έτσι. Έχει την μετάνοια, έχει την εξομολόγηση, έχει την επιστροφή στον Κύριο. Επιστρέφουμε λοιπόν στον Κύριο. Ο Κύριος μας συγχωρεί. Εάν περπατάμε, λέει, στο φως, καθώς εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Το θυμάστε, 1 Ιωάννου 1:7. Επομένως, ο δρόμος της μετάνοιας και της συγχώρησης είναι ανοιχτός σε όλους ανά πάσα στιγμή. Αλλά αν κάποιος θέλει να κρατάει αμαρτία στη ζωή του και δεν θέλει να μετανοήσει, αλλά θέλει να παίρνει μέρος και στη Θεία Ευχαριστία, τότε του λέει ότι το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό και λέει κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου παιδευόμεθα ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν. Όταν λοιπόν λέει δεν εξετάζουμε τους εαυτούς μας, τότε έρχεται η παιδεία του Κυρίου, προσέξτε το ρήμα παιδευόμεθα, έρχεται η παιδεία του Κυρίου. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε δεν μπορεί η αρρώστια να είναι παιδεία του Κυρίου. Διότι εγώ ως πατέρας που θέλω να διαπαιδαγωγήσω το παιδί μου ποτέ δεν θα το έστελνα αρρώστια. Σωστά, ούτε κι εγώ. Αλλά πρόσεξε να δεις. Εδώ λέει ότι ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει την αρρώστια ως μέσο παιδείας, γιατί για να μην χαθεί σε αιώνια. Για να μην κατακριθόμεν, λέει, μετά του κόσμου. Οπότε, εάν ξέρεις ότι το παιδί σου θα χαθεί αιώνια και μία αρρώστια μπορεί να το σώσει, θα τα δεις αλλιώς τα πράγματα. Να σώσει αιώνια την ψυχή του. Γι' αυτό λοιπόν, λέει εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, έρχεται παιδεία του Θεού, για να μην κατακριθούμε μετά του κόσμου. Επομένως, ένα ενδεχόμενο είναι η αρρώστια να είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Και γι' αυτό είναι καλό όταν έρχεται μία αρρώστια στη ζωή μας να ερχόμαστε μπροστά στον Θεό και να λέμε «Κύριε, μήπως υπάρχει κάποια αμαρτία, μήπως είναι αποτέλεσμα αμαρτίας αυτή η αρρώστια». Μία εξέταση ενώπιον του Κυρίου με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος βοηθάει. Έτσι ώστε να έρθει η θεραπεία στο σώμα, να έρθει η θεραπεία και στην ψυχή και στο πνεύμα. Αλλά προσέξτε, ενώ η αρρώστια μπορεί να είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αρρώστια είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Γιατί όπως έχουμε αυτές τις περιπτώσεις μες στο Λόγο του Θεού, όπου η αρρώστια συνδέεται με την αμαρτία, έχουμε και άλλες τόσες περιπτώσεις όπου η αρρώστια αποσυνδέεται, δεν συνδέεται με την αμαρτία. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 9ο κεφάλαιο στα 3 πρώτα χωρία, κατά Ιωάννην 9 τα 3 πρώτα χωρία. Ο Χριστός με τους μαθητές του περνάει, βλέπει έναν άνθρωπο που είναι εκγενετής τυφλός και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες Ραβί, τι σήμαρτε, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί. Οι μαθητές ήταν τόσο εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι η αρρώστια είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, αυτό που είδαμε μέχρι τώρα, που με το που είδανε κάποιον που ήταν εκγενετής τυφλός είπανε «Κύριε, ποιος αμάρτησε τώρα και αυτός γεννήθηκε τυφλός? Οι γονείς του αμάρτησαν και το αποτέλεσμα ήταν να γεννηθεί τυφλός? Ή κατάφερε ο ίδιος να αμαρτήσει πριν γεννηθεί? Πώς θα ήταν δυνατόν αυτό? Τι συμβαίνει?» Απεκρίθη Ιησούς, ούτε ούτω σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Η απάντηση του Χριστού ήταν, παιδιά, εδώ έχουμε μία αρρώστια, μία αναπηρία που δεν είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Αλλά αυτό συνέβη μέσα στην οικονομία του Θεού για να δοξαστεί ο Θεός μέσα από αυτήν την αρρώστια και φυσικά θα δοξαζόταν μέσα από τη θεραπεία που θα έφερνε ο Χριστός στον άνθρωπο αυτό. Επομένως εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση αναπηρίας. Οι μαθητές αυτόματα θεωρούν ότι είναι δεδομένο ότι είναι αποτέλεσμα αρρώστιας και ρωτούν αρρώστια τίνος, και ο Χριστός ξεκαθαρίζει ότι παιδιά εδώ δεν πρόκειται για θέμα αμαρτίας. Ότι εδώ πέρα έχουμε μια αρρώστια που δεν είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Και το ίδιο διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο σώμα κάποιου, μια αρρώστια στο σώμα κάποιου. Πρόκειται για τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, Δευτέρα προς Κορινθίους 12 κεφάλαιο, χωρίο 9, Β' Κορινθίους 12, 7 έως 9, Δεύτερη προς Κορινθίους 12 κεφάλαιο, διαβάζω από τα χωρία 7, λέει «Και τη υπερβολή των αποκαλύψεων, ή να μη υπεραίρομαι, εδόθημη σκόλοψ της αρκή, άγγελος Σατάν, ή να με κολαφίζει ή να μη υπεραίρομαι». Και επειδή λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός μου έχει φανερώσει καταπληκτικά πράγματα, υπάρχει μια υπερβολή αποκαλύψεων, για να μην υπερηφανευθώ, μου δόθηκε, λέει, σκόλοψ στη σάρκα, ένα αγκάθι στο σώμα μου, στη σάρκα μου, ένας αγγελιοφόρος του Σατανά που μου δίνει χαστούκια για να μην υπερηφανεύομαι. Υπερ τούτου τρεις των Κύριων παρεκάλεσα ή να αποστεί απε μου, και ήρικε μη αρκίσει η χάρις μου, η γαρδύναμις μου εν ασθενία τελειούται. Τρεις φορές προσευχήθηκα αυτό το πράγμα να φύγει από πάνω. Ένα αγκάθι. Με τσιμπάει, με χτυπάει. Όλοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τι ήταν αυτό το αγκάθι. Η πιο πιθανή ερμηνεία είναι ότι ήταν κάποια αρρώστια στα μάτια του Αποστόλου Παύλου, η οποία όταν ήταν σε έξαρση τον παραμόρφωνε, και γι' αυτό στην επιστολή προς Γαλάτας τους λέει «Δεν αποπτήσατε το πρόβλημα που είχα στο σώμα μου, δεν το περιφρονήσατε», δηλαδή παρόλο που ήμουν στα μαύρα χάλια όταν ήρθα, το αποδεχτήκατε, αλλού λέει «Τα μάτια σας τα βγάζατε να μου δώσετε». Αλλού λέει «Είδατε πηλίκης γράμμα συνέγραψα ημίν». Βλέπ, είδατε με τι γραμματάρες σας έγραψα, με τι τεράστια γράμματα σας έγραψα. Έτσι. Πολύ μεγάλα γράμματα. Γιατί ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος τις επιστολές τις υπαγόρευε και τις έγραφε ένας γραφέας. Κάπου έχουμε και ένα όνομα. Εγώ ο Τέρτιος, λέει, σας χαιρετώ, εγώ ο Τέρτιος ο γράψας την επιστολή. Ήταν ο γραφέας που έγραφε. Αλλά στο τέλος έπαιρνε ο ίδιος την γραφίδα και την τελευταία φράση την έγραφε ο ίδιος, και γι' αυτό λέει και αυτό είναι σημείον εν πάση επιστολή, ούτω γράφω. Επειδή δεν φαίνεται δεν πήγαιναν καλά τα μάτια του, τα γράμματα που έκανε ήταν τεράστια. Γι' αυτό λέει πηλίκης γράμμας, δέστε με τι γραμματάρες σας έγραψα και αυτό είναι το σημάδι. Έτσι γράφω, τι να κάνουμε. Δηλαδή τα καλά τα γράμματα τα έκανε ο γραφέας, ο Τέρτιος ή οποιοδήποτε άλλος. Τώρα πήρα εγώ γραμματάρες. Ωραία. Οπότε ο συνδυασμός όλων αυτών δείχνει ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν ένα πρόβλημα υγείας στα μάτια του. Βέβαια αυτό συνάγεται από όλα αυτά που σας είπα, δεν είναι βέβαιο. Το ζήτημα είναι ότι αναγνώριζε ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό ήταν επίθεση από τον Σατανά, έτσι άγγελος Σατάν, ότι ήταν πρόβλημα στη σάρκα του, τον βασάνιζε, προσευχήθηκε στον Κύριο για να θεραπευτεί, να γίνει καλά, να φύγει από αυτόν. Και ο Κύριος του είπε «Σου αρκεί η χάρη». Γιατί μέσα από αυτήν την αδυναμία θα φαίνεται η δύναμή μου. Επομένως, ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού και μέσα στο σχέδιο του Θεού ο Απόστολος Παύλος να έχει αυτό το πρόβλημα στο σώμα του και δεν ήταν αποτέλεσμα αμαρτίας. Και αυτό ξαναγυρνάει σε διάφορα κομμάτια της Αγίας Γραφής, ας πούμε στην 1η Τιμόθεων 5:23 λέει «Τιμόθεε, μην πίνεις πολύ νερό γιατί σε πειράζει, πιείνε λίγο κρασί δια των στόμαχών σου και δια τας πυκνά σου ασθενίας». Ο Τιμόθεος ήταν φιλάσθενος, έτσι. Πυκνάς ασθενίας σημαίνει κάθε λίγο και λιγάκι άρρωστος. Τιμόθεε, πώς πας, άσε. Τι έχεις, το στομάχι, πάλι το στομάχι. Έτσι. Κάθε τόσο αρρώστενο άνθρωπος και ο Απόστολος Παύλος του λέει «Κοίταξε να δεις, δεν έχεις πίστη, Τιμόθεε. Χρειάζεται να φροντίσεις η ζωή σου με τον Κύριο να γίνει καλύτερη». Δεν λέει τέτοιο πράγμα, του λέει «Κοίταξε, πρόσεξε τη διατροφή σου, διότι αυτός ευλάφτη, εκείνο μπορεί να σε βοηθήσει κτλ. Ναι, ακριβώς. Μπορεί το κρασί να βοηθήσει. Επομένως, εδώ ξεκάθαρα βλέπουμε ότι υπάρχει αρρώστια η οποία σαφώς μέσα στο Λόγο του Θεού δεν συνδέεται με αμαρτία. Επομένως, προσέξτε, είναι καλό όταν κανείς είναι άρρωστος να ζητάει από τον Θεό οδηγία. Μήπως υπάρχει κάτι το οποίο έχω αφήσει στη ζωή μου και άνοιξε δρόμο στον εχθρό. Θυμάστε ότι Εφεσίους 4:27 λέει μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Έτσι, μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Μήπως κάπου έδωσα τόπο. Και μένει στην παρουσία του Θεού. Εάν υπάρχει κάτι, ο Θεός θα στο φανερώσει μέσα στο πνεύμα σου. Θα πεις πού το ξέρεις ότι θα μου το φανερώσει. Πολύ απλό. 1 Ιωάννου 5:14. Εάν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά του, ξέρουμε ότι μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε από αυτό. Αποκλείεται να προσευχηθείς, να ζητήσεις τον Θεό κάτι κατά το θέλημά του, να σου φανερώσει μία αμαρτία για να τη διώξει από τη ζωή σου, και ο Θεός να μην σου απαντήσει. Αποκλείεται. Επομένως, καθώς μένεις ησυχία στην παρουσία του Θεού, εάν υπάρχει αμαρτία, ο Θεός θα την φέρει στο μυαλό σου. Ησύχασε, περίμενε. Εάν ησυχάζεις και περιμένεις την παρουσία του Θεού και δεν έχετε καμία πληροφορία από τον Θεό, δεν είναι αμαρτία. Επομένως, θα το αντιμετωπίσεις από εκεί και πέρα με πίστη, με εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ξέροντας αυτά τα πράγματα, είναι σημαντικό, μια και θέλουμε να περπατήσουμε στα αχνάρια του Χριστού, να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι μέσα στο πλαίσιο της διακονίας κάθε πιστού είναι και να διακονήσει θεραπεία στους ανθρώπους. Βεβαίως υπάρχει χάρισμα ιαμάτων. Υπάρχουν άνθρωποι πιστοί που ο Θεός τους χρησιμοποιεί με ένα ξεχωριστό χάρισμα στον τομέα αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς και εσύ και εγώ να διακονήσουμε θεραπεία στους ανθρώπους. Έρχεται ο άλλος, σου λέει ένα πρόβλημα αρρώστιας. Προσευχήσου γι' αυτόν. Προσευχήσου με πίστη και ζήτα από τον Κύριο να φανερωθεί στη ζωή του ως ο Κύριος ο θεραπεύων. Και σας ενθαρρύνω να το κάνετε αυτό και σε ανθρώπους πιστούς και σε ανθρώπους μη πιστούς. Και όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, θα δείτε πολύ περισσότερους μη πιστούς ανθρώπους να θεραπεύονται από την πιστή, γιατί ο Θεός θέλει να φανερώσει την αγαθότητά Του. Το θέμα της θεραπείας είναι πολύπλοκο. Επομένως, όταν έρχεται η θεραπεία, δοξάζουμε τον Θεό. Όταν δεν έρχεται η θεραπεία, δεν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο. Προσέξτε, δεν προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε. Γιατί? Γιατί όταν δεν φαίνεται η θεραπεία εκείνη την ώρα, μπορεί η θεραπεία να έρθει σιγά σιγά. Θυμάστε τους 10 λεπρούς. Τους είπε ο Θεός, πηγαίνετε δείξτε το σε αυτούς τους ιερείς. Και ενώ πήγαιναν, λέει, θεραπεύτηκαν. Δηλαδή όταν ο Θεός τους είπε πηγαίνετε, οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να είναι λεπροί. Και καθώς ξεκίνησαν να κάνουν αυτό το βήμα της πίστης να πάνε προς τους ιερείς, καθώς πήγαιναν θεραπεύτηκαν. Πολλές φορές η θεραπεία ξεκινάει την ώρα που προσεύχεσαι και έρχεται σταδιακά σε κάποιον, σιγά σιγά. Επομένως, το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή δεν φάνηκε τίποτα, δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν ενεργεί θεραπεία μέσα του. Μπορεί να ενεργεί θεραπεία και να φανεί αμέσως εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να ενεργεί θεραπεία που θα φανεί σταδιακά. Μπορεί και να μην υπάρξει θεραπεία. Αλλά η παρουσία του Θεού γίνεται φανερή. Τις προάλλες ήμουνα με μία συνάδελφο η οποία είχε καρκίνο, τελικά πέθανε. Κάποια στιγμή μιλήσαμε για το θέμα της σωτηρίας, για το θέμα της θεραπείας. Της λέω θέλεις να προσευχηθώ για σένα. Μου λέει εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει καλά. Λέω δεν πειράζει. Αν θες να προσευχηθώ, να προσευχηθώ. Προσευχήθηκα. Έβαλα το χέρι μου επάνω της και προσευχήθηκα. Μετά μου λέει, ξέρεις, την ώρα της προσευχής αισθάνθηκα μέσα μου μία γαλήνη και μία αίσθηση προστασίας. Δεν έγινε καλά. Μετά από μια εβδομάδα πέθανε. Αλλά ένιωσε την παρουσία του Θεού. Ένιωσα, λέει, γαλήνη, ένιωσα προστασία. Κάποια φορά προσευχήθηκα για έναν αδελφό που ήταν παράλυτος. Προσευχήθηκα ο Κύριος να τον θεραπεύσει. Καθώς είχα τα χέρια μου επάνω και προσευχόμουν, μου λέει, ήρθε η δύναμη του Θεού επάνω μου με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούσα να αντέξω άλλο. Θα έσκαγα, θα πέθαινα, είπα Θεέ μου δεν μπορώ άλλο, φτάνει. Αλλά δεν έγινε καλά. Και αυτός ο αδελφός πέθανε, χωρίς να γίνει καλά. Επομένως, ο Θεός έχει τον τρόπο να φανερώνει την παρουσία του και να δίνει τα μηνύματά του, την παρηγοριά του, την ενθάρρυνσή του, ακόμα και όταν δεν εκδηλώνεται αυτό που θα θέλαμε, γιατί εγώ ήθελα να φανεί θεραπεία και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Και ευχαριστώ τον Θεό για όσες φορές φανέρωσε τη θεραπεία του. Αλλά σημασία έχει ότι ο Θεός είναι εκεί και είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Εμείς διαβάζουμε ο Κύριος ο θεραπεύων και το μυαλό μας κολλάει στο ο θεραπεύων. Αλλά δεν είναι μόνο ο θεραπεύων, είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Και ο Κύριος σημαίνει ότι αυτός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και αυτός έχει για όλα τον τελικό λόγο. Έτσι. Αλλά το να προσευχόμαστε για τη θεραπεία των ανθρώπων και ο Θεός να ενεργεί θεραπεία είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, ιδιαίτερα στον Ευαγγελισμό. Δέστε τι γίνεται στις πράξεις των Αποστόλων. Στο ένατο κεφάλαιο, στα χωρία 33 έως 35, πηγαίνει ο Απόστολος Πέτρος στην Λίδα, σε μια πόλη εκεί της Παλαιστίνης που ονομάζεται Λίδα, και εκεί είναι ένας άνθρωπος 9-8 χρόνια παράλυτος. Και του λέει ο Απόστολος Πέτρος, ενία, ο Χριστός σε θεραπεύει. Χωρίο 35. Και είδων αυτών, πάντες οι κατοικούντες στην Λίδαν, ο άνθρωπος σηκώθηκε όρθιος. Και τον Σάρωνα ήτινες επέστρεψαν επί των Κύριων. Είδαν το γεγονός ότι ένας άνθρωπος 8 χρόνια παράλυτος έγινε καλά και επέστρεψαν στον Κύριο. Λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο. Είναι μια γυναίκα, η Δωρκάδα. Αρρωσταίνει, πεθαίνει, πηγαίνει ο Απόστολος Πέτρος, προσεύχεται, η γυναίκα ανασταίνεται, γίνεται καλά. Χωρίο 42. Γνωστόν δε γίνεται ο καθόλης της Ιώπης, αυτή ήταν στην Ιώπη η Δωρκάδα, και πολλοί επίστευσαν επί τον Κύριο. Λοιπόν, και με τη θεραπεία του 9. Και με την Ανάσταση της Δωρκάδας οι άνθρωποι πιστεύουν και επιστρέφουν στον Κύριο και αυτό το έχω δει παιδιά να γίνεται, να διακονεί ο λαός του Θεού, η Εκκλησία του Θεού, το σώμα του Χριστού, η πιστή του Κύριου, θεραπεία και οι άνθρωποι να έρχονται στον Κύριο και να πιστεύουν στον Κύριο. Μα με μια περίπτωση είχαμε προσευχηθεί για μια γυναίκα η οποία είχε καρκίνο και δύο εξογκώματα φαινόταν εδώ στο στήθος της μπροστά. Και καθώς προσευχηθήκαμε μία εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα ξαναήρθε στη συνάθρηση και αυτά είχαν εξαφανιστεί και το δέρμα ήταν συρρυκνωμένο. Που σημαίνει ότι έφυγαν οι όγκοι, όχι σιγά σιγά, γιατί σιγά σιγά το δέρμα θα ερχόταν στα ίσια του, έφυγαν, εξαφανίστηκαν. Και ήταν ένα παιδί που ερχόταν μία πρώτη δεύτερη φορά εκεί πέρα. Ήρθε να μας πει να ευχαριστήσουμε τον Θεό, να ευχαριστήσουμε γιατί ο καρκίνος θεραπεύτηκε, γιατί οι όγκοι φύγανε. Και καθώς προσευχηθήκαμε και ευχαριστήσαμε, δοξάσαμε τον Θεό, στο τέλος τον βλέπω τον νεαρό, κάθεται σε μία καρέκλα με το κεφάλι ανάμεσα στις παλάμες. Του λέω, Αλέξη, τι έπαθες, έπαθες κάτι? Λέει, τι να πάθω, είδα καρκίνο να θεραπεύεται μπροστά στα μάτια μου. Οι άνθρωποι συγκλονίζονται όταν βλέπουν τον Θεό να ενεργεί. Επομένως, μπορούμε να πάμε είτε στο ένα άκρο είτε στο άλλο. Το ένα άκρο, ο Θεός θεραπεύει πάντοτε και αν δεν θεραπευτείς έχεις πρόβλημα. Έτσι, πίστης, αμαρτίας, οτιδήποτε άλλο. Δεν πρόβλημα. Μπορούμε να πάμε στο άλλο άκρο. Επειδή μπορεί κανείς να μην γίνει καλά, δεν προσευχόμαστε για κανέναν. Και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, εκ του ασφαλούς. Δεν ρισκάρουμε. Όχι, παιδιά. Σας ενθαρρύνω, προσευχηθείτε για τους αρρώστους. Προσευχηθείτε, βάλτε τα χέρια πάνω στους αρρώστους, προσευχηθείτε για αυτούς και περιμένετε το τι θα κάνει ο Κύριος. Μην υπόσχεστε σε κανέναν τίποτα, θα προσευχθώ για σένα και θα γίνεις καλά. Δεν ξέρεις τι σχέδια έχει ο Κύριος. Αλλά όταν ο Κύριος αποφασίσει να φανερώσει τη δύναμή του και την αγάπη του και τη δόξα του, το αποτέλεσμα θα είναι άνθρωποι να ελκυστούν στον Κύριο. Επομένως, χρειάζεται μέσα μας τα δύο θέματα αυτά να είναι σε ισορροπία. Ούτε από τη μία μεριά υπερβολή, ούτε από την άλλη υπερβολή. Ο Κύριος είναι ο θεραπεύων, δεν αλλάζει. Ενεργεί θεραπεία. Δεν ενεργεί πάντοτε. Το γιατί δεν το ξέρουμε. Μην προσπαθήσετε να ερμηνεύσετε. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο, τι συμβαίνει στην καρδιά του ανθρώπου, τι συμβαίνει στη ζωή του. Υπάρχουν χίλια δυο πράγματα. Ζητάς την οδηγία του Θεού. Εάν έχεις κάποιον λόγο από τον Θεό, εντάξει. Θυμάμαι μία περίπτωση που είχα διαβάσει. Κάποιος στο εξωτερικό προσευχόταν για κάποιον να γίνει καλά και εκείνη την ώρα είχε μέσα στην προσευχή του τη φράση $5,000. Λέει, αδελφέ μου, προσεύχομαι και περίεργο πράγμα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μου έρχεται στο μυαλό η φράση $5,000. Τι θα πει? Καταλαβαίνεις εσύ τίποτα? Και όλος κουνάει το κεφάλι του, λέει, καταλαβαίνω. Τι? Λέει, όταν πέθανε ο αδελφός μου, είχαμε μία εταιρεία μαζί με τον αδελφό μου, όταν πέθανε ο αδελφός μου έκανα εγώ το ξεκαθάρισμα του λογαριασμού, τον ισολογισμό, και από τα κέρδη για τον κόπο μου που έκανα εγώ όλη τη δουλειά κράτησα $5,000 και χωρίς να πω τίποτα στην ύφη μου. Της έδωσα το μερτικό της, διαλύθηκε η εταιρεία, της έδωσα το μερτικό της, αλλά εγώ χωρίς να της πω τίποτα κράτησα $5,000 παραπάνω, θεωρώντας ότι αυτή είναι η αμοιβή μου για τον κόπο μου, χωρίς καμία συνεννόηση. Τώρα, αδελφέ μου, αυτή τη στιγμή προσεύχομαι για θεραπεία και ο Κύριος φανερώνει αυτό το πράγμα. Πήγαινε στο ταχυδρομείο, ταχυδρόμησε στην νύφη σου μία επιστολή $5,000 και έλα να ξαναπροσευχηθούμε. Ο άνθρωπος πήγε, ταχυδρόμησε την επιταγή, όταν γύρισε ήταν καλά. Δεν χρειάστηκε να ξαναπροσευχηθούν. Επομένως, μπορεί ο Κύριος να δώσει πληροφορία για το τι συμβαίνει. Έτσι. Και μπορεί να δώσει μία πληροφορία πολύ απλή. Έτσι. Θυμάμαι μία φορά προσευχόμασταν για μία κοπέλα που είχε πρόβλημα στο στομάχι της. Καθώς προσευχόμουν, έχω μέσα στο πνεύμα μου να της πεις να προσέχει τι βάζει στο στομάχι της. Της το λέω, λέω, αυτό έχω μέσα μου. Κουνάει το κεφάλι και μου λέει, έχεις δίκιο. Εγώ έχω δίκιο. Αυτό τον καιρό, λέει, με τις εξετάσεις ή πια τόσους καφέδες. Καταλαβαίνετε, η κοπέλα τσάκισε το στομάχι της. Εμείς προσευχήκαμε για θεραπεία και ο Κύριος λέει, εντάξει, να τη θεραπεύσω, αλλά πες της να σταματήσει να τσακίζει το στομάχι της, διότι δεν είναι δουλειά αυτή, εγώ θα θεραπεύω και αυτή θα καταστρέφει. Εντάξει. Επομένως, όταν υπάρχει κάποια οδηγία από τον Θεό, την ακούμε με προσοχή και έχουμε τα πνευματικά μας αισθητήρια ανοιχτά να δούμε τι ο Κύριος έχει να μας φανερώσει. Αλλά σημασία έχει για το κάθε τι να εμπιστευόμαστε στον Θεό και να περιμένουμε την οδηγία Του. Γι' αυτό βλέπετε το τελευταίο χωρίο που σας έχω σημειώσει εδώ πέρα είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο χωρίο 19, Ιωάννης 5:19, που λέει ο Χριστός, αμήν αμήν λέγω ημίν, ου δύνατε ο Υιός ποιήν ουδέν αθεαυτού, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Λέει ο Χριστός, λέει ο Υιός εδώ κάτω στη γη στην ταπείνωσή του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να το κάνει. Επομένως, ό,τι έκανε ο Ιησούς Χριστός κάτω στη γη, έβλεπε τον Πατέρα να το κάνει και έκανε και αυτός το ίδιο. Κάποιες φορές πήγαιναν άρρωστοι, τους θεράπευε όλους. Αυτό είδε τον Πατέρα να κάνει, αυτό έκανε. Πήγε στην κολυβήθρα της Βηθεσδά και ήταν, λέει, πλήθος χολών παραλυτικών και θεράπευσε έναν μόνο. Λες, Κύριε, αφού είσαι εδώ και είναι πλήθος χολών και περιμένουν οι άνθρωποι την κίνηση του, γιατί δεν τους θεραπεύεις όλους? Έναν είδε τον Πατέρα να θεραπεύει, έναν θεράπευσε. Επομένως, εάν ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, περίμενε οδηγία από τον Πατέρα για το πώς θα διακονήσει η θεραπεία, πολύ περισσότερο εμείς, έτσι δεν είναι? Αλλά είναι σημαντικό και σας ενθαρρύνω να κάνουμε βήματα σε αυτόν τον τομέα. Προσευχηθείτε για τους ανθρώπους που είναι άρρωστοι, πιστούς και μη, και περιμένετε την φανέρωση της θεραπείας του Κυρίου. Αλλά ό,τι και να συμβεί, δώστε θάρρος στους ανθρώπους, ενθαρρύνετε τους, έτσι ώστε όταν φύγετε από κοντά τους να μείνουν μέσα στην ειρήνη του Θεού και μέσα στην παρηγοριά του Θεού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι και σήμερα ο Κύριος ο θεραπεύων. Σε ευχαριστούμε Ιησού Χριστέ, γιατί εσύ δήλθες ευεργετών και θεραπεύων και είσαι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Σε ευχαριστούμε Κύριε, γιατί μας αξίωσε σήμερα να μελετήσουμε το θέμα αυτό της θεραπείας. Κύριε, στον τομέα αυτό ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να καταλάβουμε τις αλήθειες σου αυτές περισσότερο και περισσότερο. Και ζητούμε να φανερωθεί η δόξα σου και η δύναμή σου και η αγάπη σου και με αυτόν τον τρόπο ανάμεσά μας και στη διακονία μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.